Os veciños da rúa Pedani Xoán Diego, que comunica Ponte Romaica co fondo da calzada das Gándaras, están indignados. E están indignados porque en agosto de 2012, fai 3 anos, inaugurouse unha rúa que costou 1,5 millóns de euros a todos os lucenses, e dende aquela entonces non sigue sin funcionar o alumeado. Probouse unha vez e dende aquela non se volveu a funcionar. Por tanto, dende o Partido Popular o que pedimos é que se poña en servicio de xeito inmediato o alumeado desta rúa, xa que non é comprensible que despois de 3 anos siga sin funcionar estas luminarias. Ademais, co agravante de que cando se queiran poñer en funcionamento, cando o Concello decida dunha vez por todas poñer en funcionamento, este alumeado vai a ter que volver a facer unha inversión debido a que xa faltan farolas, xa faltan luminarias nese punto. Por tanto, a desidia tanto da Diputación Provincial de Lugo como do Concello, o que provoca é o malestar de todos os veciños e que unha inversión millonaria que se fixo nese punto non a estemos rentabilizando nesta cidade.